This has been a wonderful evening.
Tika pena loba mwa maloba mkena ba missionnaire o pe ba yembaki kitoko boye e pesinga sengo mingi yozala tata pe mo moto za ikola kisa elonge Yesu Kristo na za ina sengo mingi yozala moko le sangana bino pe apese mikembo epa ya nzambe ya kosala monganga nzambe to bianga maki kosala nguya ya monganga nzambe po ya kosala bana ya tatana biso ya likolo boni boni malamu tozali kokokisa mokumba mona kozala na botamba ya seko mpo ya ba oyo wana biso to bianga mikosala po na biso mpe po na nkola iye botami na ino te nazali kokundola na lememia nyonso bamemi ya bonganga nzambe babale oyo balongwamaki mpo ete molimo mwa nzambe bakende na bango na kosala mission na bango epai wapi nkolo abengaki bango bazwaki sango malamu oyo ezongisamaki bango kuna na amerika bazalaki basali banzambe bayambo oyo balobaki na ntina ya sango malamu wana na mibale na bankoko na ngao bautaki europe moko ya bankoko wana azalaki elenge mwasi oyo azalaki na mwa ebokelo ya bampate na mboka Swiss mosusu azalaki mwana mobali ya etike pe yaki komivanisa na Etats-Unis ya uti mboka Allemagne na avandaki na mboka St. Louis de Missouri bango mibale bayokaki banganga nzambe kotatola na ntina ya sango malamu oyo ezongisami pona mwana mwasi ezalaki na esika ya kotela na esika ya kovanda na kati ya ndako na bango na Swiss mpe mpona mwana mobali ayokaki wana ezali ye kovanda na veranda na ndako na bango esika ezali kofutala na Amerika bayebaki na molimo ete etinda mpaka wana bamema epai na bango sango ya malamu ezalaki ya solo mwana mobali mpe mwana mwasi baponaki kobatisama banso mibale bakutanaki mpona mbala ya mbona nzela ya putulu wana bambula nsima wana bazali kotambola bakilometre ebele mpona kokende na kote ya west wana ezali bango kotambola bazalaki kosolola bazalaki kotambola koloba na ntina ya mapamboli oyo bazwaki oyo ete basali ya nzambe bakutanaki na bango mpe kokamwa koleka ete bayebaki ete loko wana ezaki ya solo balinganaki mpe babalanaki mpe likolo ya ntina ya litatoli ya molimo oyo ebandaki wana eyokaki bango maloba ya banganga nzambe na se ya molimo mosanto bakangamaki mpo na seko na bonganga nzambe nazali moko nte ya bana nkoto zomi ya mwana mobali mpe mwana mwasi oyo bapambolaki nkombo ya bamemi mibale ya bonganga nzambe baye bamemaki bopusi bwa molimo ya nzambe longo na bango wana ezalaki bango komata ngomba moke na Swiss mpe batelemaki mpo na koloba kati na bango na St. Louis lisolo lina esengo mpe ebele boye etangama na mokili mobimba mpe na makola nyonso ekotangama mpo na bamoko ekozala lisolo ya elengi motei moko libota moko oyo alobaki maloba na ye mapelisaki mposa kati na bango ya koya na eklesa mpo na basusu ekozala maloba ya kolendisa mpe ya mapamboli uta na nkoku oyo ya mosungi mama wa ntango likama ya mpasi ebetaki ekozala na eloko moko oyo ekozala na esengo ekozala nguya ya bonganga nzambe na momemi bonganga nzambe oyo nguya na ye ya kosala ekomisaki monene na nguya ya molimo mosantu mpe liloba na ngai na poko ya lelo ezali tika tosala nyonso esengami biso mpo na kolongoba na kozwa molimo mosanto lokola moninga na biso mpe tika tokende liboso na kozangaka kobanga ete tokopesa manguya ya kosala nyonso oyo nkolo abiangi biso kosala bokoli wana na nguya mpo na kosala ekoki koya malembe malembe ekoki koya na bitambe ya mike mike bie ezali mpasi mpo na komona yango kasi ekoya na mpoko ya lelo na kopesa mwa makanisi mpo na kolongoba na kozala na molimo mosanto na mosala mwa yo ya bonganga nzambe Sima nakopesa mwa ndakisa ya mosala mwa bonganga nzambe wapi bokoki kozela komona nguya na bino kosalela elendisama na bopusi ya molimo. Toyebi ete bomikitisi kati na ekleza epesaka biso likabo ya molimo mosanto mamonisi na yango kati na bomoi mpe mosala na biso esengaka biso kotia bomoi na biso na molongo mpo ete tolonga bana mpo na kozwa molimo. Tolonaka makabo na molimo na kobombaka motindo mpe komemaka kotambwisa bomoi oyo eza mpelama. Eye wana esengaka bondimo na Yesu Kristo mpe na koyambola mpe kopetolama onzela ya bomika bibwa ye. Boye lokola banganga nzambe tokoki soki moke te kozanga libaku ya kozala na motema mwa biso mobimba na elako epesami makita na biso manso na bandimi ya ekleza oyo ezongisami ete kokamata likolo na bango nkombo ya mwana na ye mpe kokundolaka ye ntango nyonso mpo kobomba motindo mwa ye miyapesaki bango ete bakoka ntango nyonso kozala na molimo na bango. Kaka lokola tosengeli kopetolama uta na masumu mpo na kozwa molimo elongo na biso tosengeli komikitisa lolenge ekoki liboso na Nzambe. Bayekoli ba mosekwi mobikisi balagisaki bomikitisi wana lokola akomaki kati na ekomami kati na buku ya momo. Mobikisi azalaki pene ya kotika bango bafukamaki mpe na mabele mpe basambelaki lisolo yango boye mpe basambelaki mpona eye wana bazalaki na mposa na yango mingi koleka mpe bazalaki na mposa ete molimo mosantu mopesama epai na bango. Babatisamaki lokola kaka bino mpe lisolo yango elobi ete ezalaki lokola eyano na bosenga na bango ete batondisama na molimo mosantu. Mobikisi asambelaki na mongongo makasi mpona kotonda tata na ye mpona kopesa molimo na baoyo aponaki mpona bondimi bwa bango. Pesi mamubikisi asambelaki mpona kopesa lipamboli na molimo na baoyo bango bazalaki kosalela. Kolo asambelaki na tata ete na asambeli ete kopesa molimo mosanto na bango banso oyo bakondima maloba na bango. Lokola basaleli na mamubikisi tosengeli kosambela po ete mamonisi mamolimo mosanto maya epai na biso kati ya mosala mwa biso mpe na baoyo wana biso tozali kosalela. Losambo ya bomikitisi epai ya tata na biso na likolo kati na kondima ya Yesu Kristo ezali na ntina monene mpona kolongisa biso kozwa molimo mosanto lokola moninga na biso. Bomikitisi mpe bondimi bwa biso oyo ekobianga makabo mamolimo makosalisamaka na nzela ya kotanga koyekola mpe komanyola na biso ya makomi tosili banso koyoka maloba maye tokoki kozanga te kotonda mwa bolingo moke na nkasa ya makomi mokolo na mokolo mpe kobanza ete wana ekoki kasi kotanga koyekola mpe komanyola makomi ezali se lolenge moko te totangaka maloba mpe tokoki kozwa makanisi toyekolaka mpe totombolaka bimekeleli mpe mikangano kati na makomi kasi ntango tozali komanyola tozali kobenga mobikisi onzela ya molimo. Komanyola mpo na ngai ezali makanisi mpe losambo oyo nasalaka nsima ya kotanga mpe koyekola makomi na bokebi nyonso. Mpo na ngai mokambi Joseph Smith ndakisa ya lolenge nini komanyola ekoki kobianga pole uta Nzambe. Akomamaki kati na eteni ya 138 ya Doctrine pe Alliance azalaki kotanga mpe koyekola makomi mingi komekaka kososola lolenge nini matambo mpe bomika bibwa mobikisi ekomaka epai ya bato. Yoka ndenge alobi wana ezalaki ngai komanyola makambo maye makomami miso mabososoli bwa ngai mafungwamaki mpe molimo mwa nkolo mozalaki likolo na ngai mpe namonaki bibele ya bakufi banso mike mpe minene. Boyamboli, losambo mpe komanyola makomi ezali biteni na ntina monene ya bolongisi biso mpo na kozwa mokabo ya molimo kozala na kati ya misala na biso ya bonganga nzambo. Bobakisami na mosusu ya nguya ya biso ya kosalela ekoya wana ezali biso kopesa biyano na bondimi mpo na kokende liboso na bibyangi na biso ya molimo mosantu. mokami mosanto lobaki boye mpo na biso. Elingi kolakisa nini kokokisa libiangi na yo? Elingi kotonga yango kati na bolonga bieni. Koyeisa yango monene mpe kolendisa yango mpo na kotika pole ya lola kongenga onzela ya yango mpo ete bato mosusu bamona yango. Mpe lolenge nini ezali moto moko kolakisa yango kaka na kosala mosala oyo ekangami na libiangi oyo. Na kopesa makanisi ya misala mibale miye wapi tobiangami. Kokokisaka yango nse ya bopusi ya molimo mosanto bino mpe basusu bokomona nguya ya bino kosalela kolendisama mpe kokolisama. Ya yambo ezali lokola mosali na ye koteya mpe kotatola epai ya basusu mpo na ye. Nkolo atiaki banganga-nzambe boalona oyo bazali bilenge koleka banso mpe bazanga mayele ya kosala koleka banso na libiangi lina mpo na kosalela. Sima ya kolimbolaka misala mwana banganga-nzambe kati ya bana alobaki boye. Kasi azali bango kotia batiamaki bazali lokola kobatisa kopambola elambo soki pe kotila moto maboko mpe. Esika songolo kati na mokili na poso oyo ekozala na diako na moko oyo akobengisa moko ya baninga na bango oyo ayaka te aya na kati ya mayangani na bango mwana ya mbula 13 mpe akokende koteya bango mpe kolendisa. Mbe yango wana mpe nkolo azali kozela epai na bango atako baza bilenge. Diakre oyo azali kozwa libiangi ya kozala mokambi ya badiakre akosala yango ndenge azali kosambela mpo ete kobanga ezanga. Okozala na kokamwa mpe okoyeba eloko nini ya koloba ntango okoma wana mpe nde okotambola na ye mpo azonga na nzela. Ntango eloko osoloba ekomonana ezali na ntina te kasi ezali nde molimo ekopesa yango na ntango wana. Mpe ya misato okoyoka ete nkolo andimi oyo ozali kosala mpe ayambi yango ata eloko nini ekoya nsima. Nakoki kolaka te eloko nini ekosalama nsima wana ezali nde nkolo kasi badiakre bino mpe bozali koloba na nkombo ya nkolo. Anayebi na elenge moko oyo azali mosika na mayangani ya eklesia mpe batindaki diakre moko mpo akende koluka ye mpe ayebisaki tata na ye na lisolo wana mibu ebele liboso ya diakre oyo ayaki mpe koko na ye atunaki ye akende kotala ye. Mpe diakre wana abengamaki mpo ete atangisa akolisa mpe alendisa nayebisi banso kati na biso elenge mpe mobange baoyo babiangami koloba na likita ya nkombo ya koyo na lombango kolonga mayoki ete amitiela tembe mpe ete akoka te. Tosengeli te kosalela maloba ya konganga to kosolola maloba ya boyebi ya mozindo. Maloba mpamba ya litatoli ekosala. Molimo ekopesa yo maloba mpo ete oloba mpe ekomema yango kati ya mitema ya bato ya bato ya komikitisa oyo bazali koluka bosolo epai ya Nzambe. Soki tokobi koloba mpo na nkolo tokosutuka mpo na koyoka mokolo moko ete tokebisaki tolendisaki toteyaki mpe tobiangaki na lisalisi ya kopambola bomoi ya bato mosika koleka nguya na biso moko. Mpo na kobakisa likolo na libiangi ya koteya banso kati na biso tokotindama na nkolo kosalisa baoyo bazali kolela. Oyo wana ezali mosala mosusu ya bonganga-Nzambe kati na moye wapi yoka bopusi ya molimo kokolisa nguya na biso. Okomikuta yo moko na makoki ya kokitola mpasi mpe mitungisi ya bilongi ya bato. Bapisikolo bamonaka mayoki wana koyela bango ntango batu mpe bazali kosolola na bango. Ekoki kosalemela bango ntango bamimonaka bango moko pemeni ya lopitalo to mpe pemeni ya santre ya lisalisi. Mbala mingi koleka moko nayokaki maloba ntango ezali o nayebaki ete ekoya. Tosengeli te komitungisa mpo na koyeba eloko ya malamu nini koloba to kosala bolingo ya nzambe pe molimo mosante koyi kokoka tango nazalaki elenge mobali na banga ki ete na koyeba te nini kosala to nini koloba mpona kosalisa bazali kolela makasi mokolo moko nazalaki na lopitalo na ngambo ya tata wana ngai wana ezalaki nga penemeni ya liwa nayokaki mwa makelele ute ya minganga nzela ya kati ya ndako na mbala moko mokambi Spencer Kimball akotaki kati na ndako mpe avandaki kati na likiti liboso na mopanzi ya mbeto oyo nazalaki nakanisi ngai moko ete sikawa oyo ezali libaku na ngai ya koyoka mpe koyekola ndenge ya kosalisa bato bazali na mpasi mokambi Kimbo alobaki mwa maloba moke ya mbote atunaki tata soki azwaki lipambolo ya bonganga nzambe mpe nsima ntango tata alobaki ete azwaki profete azongaki kovanda na kiti na ye nazelaki namona ndakisa ya makoki ya kolendisa oyo nayokaki ete nazalaki kozanga mpe nsima ya mbele minutu mitano to zomi ya kotala banso mibale na bango kopepwa mpe koseka mokambi Kimbola atelemaki mpe alobaki henri nakanisi na kokende yambo tolembisa yo nakanisaki nabungisaki liteya na lisolo moko ya kimia elongo na tata nsima ya koyoka malamu mpo ya kozonga ndako lisolo na biso ezalaki na ntina ya kotala oyo mokambi Kimbola ayaki kotala ye tata alobaki na kimia nyonso na bato banso bayaki kotala ngai botali na ye etombolaki molimo na ngai koleka nyonso mokambi Kimball alingaki te koloba makambo mingi ya kolendisa na moke maye nakokaki oyoka akendaki elongo na molimo mwankolo lokola na moninga na ye mpo na kopesa bolendisi nasosoli sikawa ete azalaki kolakisa liteya mokambi monso nateyaki mpe lolenge nini ezali moto kokokisa libiangi na ye kaka na kosalaka mosala oyo ekangami na libiangi yango eye wana ezali solo ezali soki tobiangami koteya sango malamu na molimo tozali kokende na elongo na molimo mosanto mpe epai baoyo bazali na posa na yango na misala ya bonganga nzambe ekolendisama bato bakopambolama mpe pole ya lola ekozala mpona biso pole ya lola ekozala wana mpona biso mpe mpona baoyo tozali kosalela tokoki kozala na kolemba mitungisi na biso moko mpe mia libota na biso ekoya minene kasi ezali na lipamboli ya koyika mpiko mokambi George Cannon azalaki na ya ye likabo ya mawa lilanga mpe mimekano ya mibu na ye mosala mwa bonganga nzambe azalaki mpe lisusu na mayele ya kosala na molimo oyo ezali boliki ya solo na ye mpona biso mosala ya biso ya bonganga nzambe kati na eklesia mpe na mabota na biso mpona ngai elako ezali solo ntango nayokaki molimo na mosala mwa ngai na bonganga nzambe ntango nyonso molili ezipi mayele na biso tokoki koyeba ete tozwami na molimo mwa nzambe ntango totondisami na molimo mwa nzambe totondisami na esengo na kimia na esengo likambo ezala nini na biso ekoki kozala mpo ezali molimo ya bosepeli na baninga mpe ya esengo nkolo apesaki biso likabo ya molimo mosantu ezali litomba na biso ya kozala na molimo mosantu wana koyengola biso kino butu mpe uta butu kino ntango mpe tiko ntango tokoki kotala lipamboli lina na esengo mpe bosepeli koya ntango tozali na mposa na yango ntango ya mpasi ya mosala na biso ya bonganga nzambe na tatoli ete tobiangami na nzambe oyo ya lisekoli oyo ezali l'eklisia ya ye solo ya yesu kristo ezongami na nzela ya joseph smith nzambe azali na bomoi mpe azali moko yesu kristo asekwe mpe azali mobikisi na biso okoki koyeba ete makambo mayemo azali ya solo na nguya ya molimo mosantu moyemo koya na yo na mosala na yo na nkombo ya yesu kristo amen.